مبادرة الاحتلال تخلف 15 شهيدا وعشرات المفقودين شمال مدينة رفح. استشهاد فلسطيني وإصابة 4 آخرين برصاص الاحتلال في مناطق متفرقة من الضفة الغربية. شكرا الله لكم حضراتكم للتفاصيل. اعترفت وسائل إعلام عبرية أن صاروخا باليستيا أطلق من اليمن باتجاه تل أبيب. قالت المصادر بدوي صفارات الإنذار في غوشتان والساحل جراء الهجوم، فيما أعلن الإسعاف الإسرائيلي عن إصابة نحو 20 شخصا خلال تدافعهم نحو الملاجئ. يأتي هذا الهجوم ردا على العدوان الإسرائيلي الأخير على محافظتي صنعاء والحديدة الذي يسفر عن سقوط العديد من الشهداء والمصابين. ذكر أن حكومة صنعاء توعدت كيان الاحتلال برد قريب على عدوانه الأخير. أكد قائد حركة أنصار الله اليمنية بأن الاحتلال اعترف بفشله الاستخباراتي تجاه اليمن وتيقنه من استمرار عمليات القوات المسلحة اليمنية. وضح السيد عبد الملك الحوثي أن الاحتلال أصيب بحالة من الإحباط جراء الضربات الصاروخية اليمنية ما دفع للاستنجاد في مجلس الأمن الدولي. نتيا بشأن غزة قال الحوثي معدل قتل الأطفال في القطاع هو الأعلى، منددا بتصاعد عمليات القتل والمداهمة واستهداف المشافي في الأجزاء الشمالية. أكد المكتب السياسي حركة أنصار الله اليمنية جهوزية قوات البلاد للرد على أي عدوان ومواجهة التصعيد بالتصعيد. بيان للحركة شدد على أن غارات العدوان لن تغني الشعب اليمني عن موقفه في إسناد غزة وسكانها، معتبرا العدوان على المنشآت المدنية والخدمية والبنى التحتية مسألة تكشف مدى الإجرام الإسرائيلي والأمريكي. استشهد 15 فلسطيني واصيب اخرون جراء قصف الاحتلال الاسرائيلي منزلا يحمي نازحين في حي الشيخ رضوان شمال مدينه غزه. وصرح الدفاع المدني في القطاع ان اكثر من 50 شخصا سجلوا ما بين شهيد ومفقود تحت انقاض المنزل، فيما ذكرت مصادر طبيه وصول عدد كبير من المصابين الى مستشفى المعمدان. وكانت وزارة الصحة في غزة أعلنت ارتفاع حصيلة الشهداء لأكثر من 45,390 مع تخطي الإصابات حاجز 107,900 بعد العدوان العام الماضي. استشهد شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال في بلدة يعبد في جنين بالضفة الغربية خلال اقتحامها البلدة. أكدت مصادر فلسطينية إصابة 4 فلسطينيين برصاص الاحتلال في مناطق متفرقة من نابلس والخليل ورام الله، لافتة إلى تدمير جرافات الكيان البنية التحتية في مخيم عسكر بنابلس وانتشار مكثف لوحدات الاحتلال فيه. إلى ذلك اعتقلت وحدات الكيان سيدة فلسطينية بعد مداهمة منزلها في مدينة البير اقتحم جنوده بلدة عزون الشرقي مدينة قلقيلية. تواصل أجهزة أمن السلطة الفلسطينية محاصرة مخيم جنين منذ أكثر من 20 يوما وسط اشتباكات يخوضها المقاومون مع الأجهزة الأمنية. تحاصر أجهزة السلطة المخيم بذريعة بسط سيادتها عليه والقضاء على المقاومة التي تصفها بالخارجة عن القلب. مزيد من التفاصيل في سياق التقرير.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نحن فلسطينيون أبناء الجنة ونحن نقابل ونقاتل لهذا الوطن من أجل الله ومن أجل هذا الوطن. كل الذي رفع هذا العلم اذهب واصبحوا بالمصطفى. المفاوضات الإسرائيلية تستنكر هذا العمل اللي كان من أجل الأمنية لتقييد العالم أننا نحن لسنا فلسطينيين. هو أنهم يريدون تطبيق الرؤية من خارج عنكم، بل أنهم هم الخارج عنكم وليس من خارج عنكم.
شبكة كتاب قسام بحي الزيتون في مدينة غزة مع قوة إسرائيلية راجلة من المسافة صفر داعي لإيقاع أفراد القوة بين قتيل ومصاب. وأكدت الكتاب استهداف قوة مماثلة مؤلفة 7 جنود بعبوة شديدة الانفجار خيم جباليا شمالي القطاع، لافتة إلى توجيه ضربة بقذيفة إلى عدد من جنود الكيان غربي المخيم. إلى ذلك استهدف مقاتل قسام دبابة للاحتلال بعبوة شواظ في حي الزيتون وسط قطاع. كشفت الأمم المتحدة تداعيات كارثية للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وأكد التقرير الأممي أن مستشفى كمال عدوان هو آخر ما تبقى لشمالي القطاع، لافتة إلى خروج 70% من المستشفيات والمراكز الصحية في القطاع عن الخدمة بشكل تام. أوضح التقرير أن أكثر من 14,000 مريض يحتاجون لإجلاء طبي عاجل، وأكثر من 1,000,000 طفل بحاجة لدعم نفسي واجتماعي. تم تدمير 90% من الوحدات السكنية في غزة. هذا ودعت الأمم المتحدة إلى تحرك دولي عاجل وضمان وصول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة من دون أي تعب. ختام ذكر بأن زعيم الإعلام العبري يعترف بانطلاق الصاروخ اليماني تجاه تل أبيب. وزارة الاحتلال تخلف 15 شهيدا وعشرات المفقودين شمال مدينة غزة. استشهاد فلسطينيين وإصابة 4,000 برصاص الاحتلال في مناطق متفرقة من الضفة الغربية. شرطنا الإخبارية الثالث. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وفيها لقى قدروني لأبو مسلوني سيانا إنه دائما يلي باب الشيء باب الشيء فتكري دا يأتى أبتا يأتى وسنحة شيء مينيا مينيا لكما شكرا وكي هو يوقف بسيطيا تشوى قبل نسيطة مقوم سنلاي إنسا أبدا أحسا ما أستطيع يأتى رجي حقا أبو شوى قبل نسيطة شيء كلا عربين ولا أبو زانا تنام أنت بدي تقول سايا مكانا أبو يسامي Last night, take a gun up to Africa, and the first war. Always someone who would be the worst party as I am and the other. I'm back with the Yasamu, Yasamu, Hiko, and Taha, which is the machine. I broke a cool wala, the Pokanama, the Chiba, I would be Pokanama, the Maraji, Sunana, the mother of Suleiman, for the good name, that another person, but another. Radio Jamhuriyar Musulunci da Jiran Barka biyu na yi wani fata kuma muna godiya ga madadin da aka ba mu na maulidi da mai daji da shi yo Allah ya fi wasu abin da ya rage kadai a mutum bana 40 an yi bana 40 uku yanzu ga shekara nan za a yi ta cikin shekara kuma da kasancewa guda da ne ko wata to dama ba abin da ya yawo ba sai ta ba ni na hadiri da maza za ta tsaya aka ce ba a ce ba a ce mun ji kawai ya yi
kasar Burkina da kasar Mali da kasar Niger da suka yi ta daga cikin ECOWAS to Allah ya sa haka shi ya zama alƙairi kuma muna kira ga wannan kasar sai kuma ko mi za a yi ado da masala ado da diba abin da ka zama daidai ku ka za a yi ta yanke hulɗa da wannan kasa da wannan kasa abin ba haka ne a daidai amma a dai ga an ga ba akwai matsala kamar da sun kan le ka sun ga cikin ECOWAS din nan akwai matsaloli da dama wanda za su ja musu ci baya cikin kasar su wannan kasar kasar sai kana su eta amma yadda ba ga babu matsaloli ko ana son ko tsakanin musulmi da kahuri a dole mu'amala ta ake dole mutan kasai san me da ga duk da kuma da kila ga wannan sabira ko bi da ya dole har ga adiba a ga abu wanda kai shi ne dai dai da na kuma da Ibrahim da ta dole da shi ne ya jamar da ku da tabaraka Allah sa ya tsaya da ya zama mun alkai da ta sha su ki ba da alkai
assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
Dalam perjalanan saya, saya mengalami kesulitan dalam menghadapi السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم أشهر رام راديو مسيرة راديو مسيرة. بدأ بقولي سرنا ساندي كاو. أنسكا ساسمور مسجد دم برام يوم كوري. يوم إنشي بيانة إخواس. ياو. بس كم وانا سيدم يسا وانا كاريا. إيه. كذا. وارد شور. أنجي ما أنا بوا. سانا. وما يوم كنا سكسي. ترانا تاوتو. Aita mungkin masih dalam tinggal ekwas cukup sedikit. Rumah tercuar di Jerman kita mari untuk hingga dasar dia saya kini kuma saya. Pada saya awal kebunji awal ini. Kehina tidak niku amol. Mungkin kesabang mungkin tercuar mulai kiri. Tuang kebunji. Ibu mungkin kesaksi suku masih mungkin hingga dasar. Ibu ada cuar. Ibu lalu kecik suka benci. Nanti. Wana apa? Kepada cuaca cuaca yang tak terlalu enggak jauh boleh cuaca di dunia. Kena ada kalau boleh. Dewa asli. Kasih semua. Jadi dia makan cuaca terlalu boleh nak orang pasai.
Tuah suara sebodoh ini bukan cerita mikir sih. Kena ada sila sila dan buka ayat. Kecuali bungsu mau jadi tua itu mulai kuat membumi asal kita dah. Karena dari amal dan kuat dan kuat yang asal berkah agar sila kesaksian pun dijawa. Bismillah. Aku jangan dia.
قول إيران، قولها ربك إسلامية من طهران، قولها إيمت فرسيدك فيها شلوم. إنت شدور رهان وغطين بشعاء أخذ مصرية بخمشين عد إشتن مصرية بعزين فيها شعونها بين دومين قال كالزار شعاء صار مترين بتدر شل خمشة عصار نفقة مئة خمشين كيلو هرس
שידור חוזר משעה 6:50 עד 7:20 לפי השעון הבינלאומי על הגלים 19 מטרים בתדר של 15,445 קילו הרץ. כל איראן משדר גם שידור חוזר משעה 4:20 לשעה 4:50 בבוקר לפי השעון הבינלאומי על הגל 22 מטרים בתדר של 13,740 קילו הרץ.
ניתן לקרוא את כל איראן מתחם באמצעות הלוויין אינטרסט 3B הוטברד. ניתן גם לחפש אתר כל איראן באינטרנט על הכתובת farstoday.ir/hd.
הדואר האלקטרוני שלנו kol.david.iran@gmail.com. אנו נמצאים גם ברשתות החברתיות באינסטגרם farstoday.hebrew, בטלגרם איראן רדיו ובטוויטר כל דוד איראן.
תראה, הענייני
מאזינים יקרים, שלום רב. השיח התקשורתי והספרות הפוליטית הפופולרית על איראן, במיוחד בתקשורת המערבית ובחלק מהתקשורת האזורית המזוהה עם המערב, מושפעים מאוד ממדיניותה של ישראל. לפי Fars Today, מדיניות זו אותה מובילה ישראל ברשת התקשורת המערבית העצומה המזוהה עמה בתמיכתה של ארצות הברית, תוכננה כך שבאמצעות שימוש במסגרת שפה ממוקדת ומוטה, העובדות הקשורות לאיראן מעובדות, אך תוצאה דעת הקהל מסיתה את העולם נגדה. ישראל כאחת השחקנים המרכזיים בעצוב מדיניות עוינת נגד איראן משתמשת בתקשורת ככלי לעצוב דעת הקהל. ניתן לנתח הגישה זו בהתאם לשלוש מטרות עיקריות: הסטת תשומת הלב מהכיבוש ומפעולותיו הבלתי חוקיות על ידי הצגת איראן כאיום עולמי. ישראל מנסה להסיט את תשומת הלב מההפרות של זכויות האדם, ההתנחלויות הבלתי חוקיות וכיבוש אדמות פלסטיניות. 2. יצירת קונסנסוס בינלאומי נגד איראן כמכשול חשוב ביותר מול הקוליאניזם הציוני. ישראל משתמשת בתקשורת המזוהה עם המערב כדי לקדם את שיח האיראנופוביה או להגביר את הלחץ הדיפלומטי והכלכלי על איראן. 3. חיזוק מעמדה האסטרטגי באזור ברמיזה שאיראן היא הגורם לחוסר היציבות באזור. ישראל מנסה להציג את עצמה כשחקן לגיטימי ומגן על היציבות. מאזינים יקרים, רשתות תקשורת מערביות שרבות מהן קשורות למוסדות הקרובים לישראל או לתומכיה משתמשות בשפה או מושגים ספציפיים כדי למסגר את דעת הקהל כלפי איראן. לפי עורך הדין הבינלאומי רזא נסרי, כמה מהצירים החשובים ביותר של מדיניות שפה זו הם: ראשון, משטר במקום ממשלה. מונח זה משמש במטרה לצמצם את הלגיטימיות של המערכת השלטונית של איראן. בישראל והמערב רוצים להשתמש בו כדי לצמצם את מעמדה של איראן כשחקן לגיטימי בקהילה הבינלאומית. שליחים במקום תנועות שחרור לאומיות. שינוי ניסוח זה נועד להכפיש קבוצות התקוממות אזוריות מציגת את תמיכתה של איראן בקבוצות אלו כהתערבות בלתי חוקית, טרוריסט או מיליציה לקבוצות של ההתקוממות. באמצעות התוויות הללו כלי התקשורת מערביים המזוהים עם ישראל מנסים להמעיט בתפקידן של קבוצות אלו במאבק נגד הכיבוש. הפעולות האזוריות של איראן כמו תמיכה בשכונותיה או התנגדות למערבים זרים מוצגות כהתערבויות למען התרחבות. מצד שני, שיתוף הפעולה האזורי של ישראל או ארצות הברית מתפרש תחת הכותרת של אחדות ותמיכה ביציבות. עד כאן תוכנית השבוע.
كان كل إيران مطران بيهشع شلوش شلوشي بابان زينيم شلوم خدشوت وكران تخلا הודות להנהגה הגאונית של האימאם חומייני והמסירות של החלה סולימני נקטה איראן את האזור מהטרוריסטים, כך אמר יועצו של מנהיג המהפכה האסלאמית עלי לרג'אני. בגולשים איראנים ברשת אקס החברתית מדגישים בפוסטים שפרסמו כי ילידתו המשמחת של ישו המשיח היא תזכורת לערכים הרוחניים של האנושות. מרצה זכויות האדם ברבקה האסלאמית באיראן דרש תגובה מממשלת צרפת בנוגע לרצח שני אזרחים איראנים. 20 ישראלים נהרגו ונפצעו מירי ההתקוממות הפלסטינית בגדה וברצועת עזה. העיתון דר שפיגל הגרמני אומר כי ממשלת גרמניה אישרה שליחת משלוח גדול של נשק לישראל. החדשות במלואן מכל איראן מבחרן. הרוביקה האסלאמית באיראן הודות להנהגה הגאונית של האימאם חמינאי והמסירות של חלל סולימני נקטה את האזור מהטרוריסטים, כך אמר יועצו של מנהיג המהפכה האסלאמית עלי לרג'אני, שהוסיף כי ניצחון המהפכה האסלאמית באיראן היה אחת ההתפתחויות החשובות ביותר באותה התקופה באזור ובעולם. לרג'אני אמר כי לאחר ניצחון המהפכה האסלאמית באיראן התרחשו התפתחויות רבות כמו המלחמה הכפויה, הכיבוש עיראק באפגניסטן על ידי האמריקנים, מלחמת 33 ימים הישראלית נגד לבנון, המלחמה בסוריה, התפשטות דאעש באזור והמלחמה בתימן. אבל איראן הודות להנהגה הגאונית של האימאם חמינאי והפעילות של חלל סולימני נקטה צעד אחר צעד את האזור מהטרוריסטים. לפי ורס היום, لاجاني امر قياد بتخيوتها نذكروت لعيل قارمو لمدينوتا ايزور بهشراعاتها مهبخاها اسلاميت بايران للزوم بقولوت هتكمموت نجد هشلتيم ازاريم كلمار كاشير نتسر شليت زار هتوتسقاها مو هيك هي هبتصوت هتكمموت اماميت شي نعسيت بكلال هتنا بسنقاه شي مشتار هيستيري نفع بالبغوت شي لبنيها التائرين بمدينوت إلي جورشيم إيرانيين برشت خبرتيت إكس هديشو ببوستيم شي برسموكي لدتوش همسمخت شديشو همسيح هي تذكرت لعرخيم هروخانيين بشلها إنوشوت اتمول 25 بديسمبر 2024 قال يوم هولدتو של ישו המשיח עליו השלום ובהזדמנות זו גורשים איראנים לרשת אקס החברתית ברסימו ברכות לרגל היום המשמח הזה דובר משרד החוץ אסמאעיל בקאי ברך את הנוצרים בעולם במיוחד הנוצרים בקרב העם האיראני וכתב ברשת החברתית אקס יום הולדתו של ישו המשיח הוא הזדמנות לזכור את שליחתו האלוהית של הנביא הגדול אשר קרא לכולם לקדם צדק שלום וחסד והוסיף כי איראן שהיא מדינה בעלת היסטוריה עשירה של דו-קיום סובלנות וסולידריות בין הדתות והתרבויות השונות גאה במורשת המשותפת של הדתות האברהימיות. בבוק, משתמש איראני ברשת אקס החברתית, אמר כי צריך לעקוב אחר ההוראות של ישו המשיח, וכתב, לידתו של ישו המשיח מזכירה לנו ומהווה תזכורת לכל המהפכנים והרפורמיסטים בעולם, כי אורח החיים צריך להיות לפי ערכי הסובלנות וכי צריך להביץ שלום וידידות בין בני האנושות עלינו להיענות ולהתחייב בקריאות של המשיח לסובלנות זיינב משתמשת עירנית ברשת אקס כתבה לחגוג את הולדתו של ישו המשיח שביעתו הייתה הבטחה של תקווה בישועה היא תזכורת להבטחת האלוהים לבואו של המושיע ההבטחה האלוהית שהוא יבוא עם האמם מהדי על מנת להושיע את האנושות סייד קאסם אחזרתי פרסם ברשת אקס ברכה לקראת יום ההולדת של ישו המשיח וכתב לידתו היא תזכורת לאור תזכורת לאור שזרח בחושך של העולם כדי להביא את המסר של האהבה, השלום והתקווה בקרב בני האנושות שילמדו מחייו ותורתו כי לאהבה אין גבול והאהבה היא הדרך היחידה להציל את האנושות מקטה זכויות האדם של הרפובליקה האסלאמית באיראן דרש תגובה ממשלת צרפת בנוגע לרצח שני אזרחים איראנים. מקטה זכויות האדם, הרפובליקה האסלאמית באיראן, פרסם הודעה תוך הבעת שאט נפש מהפעולות הגזעניות בצרפת, גינה את רצח שני האזרחים האיראנים במדינה זו, והודיע כי ממשלת צרפת חייבת להגיב. בנוגע לרצח שני האזרחים האיראנים ולהסביר זאת לציבור האיראני. לפי ברסטודי נאמר בהצהרה כי על ממשלת צרפת לספק ראיות מפורטות לגבי המקרה הזה להבהיר את המניעים של התוקף. אחרת, תקריות כאלה עלולות לעורר שאלות קשות לגבי ביטחון האזרחים הזרים במדינה זו והתפקיד של מערכת המשפט והביטחון בצרפת לאחרונה במהלך תקיפה מזוינת על רקע מניעים גזעניים ודעת شي بتصرفت مروبي رشام شني اذرخين ايرانيين بشم حميد اشواني بهذه روستري عجلي تركيا بعيلوتا كنوتا اسلاميتا فلسطينيت هوليخت ونمشيخت نجد فوقوتا كبوش بها متنخلين ميسيلين بغداها معروفيتا مكوشا برسوات عزاء هن جبا ودي ازدين الكسام زروع هتسبعيت شريف نوعات حماس وديهو بيوم ربعي كخيال اسرائيلي نورا مزرخيت لتباليا بتفور رسوات عزاء لخمي الكسام هتسليقوا ليروت ديل سام شبا لعبر مسوخ أباتشي إسرائيلي لمعرب لمخانيها بلتين جباليا فأشير لمزرخ המחנה אחד הלוחמים של הארץ כמות הצליח לזרוק רימון יד מטווח קצר לעבר קבוצת חיילים ישראלים מה גרם להריגתם של שלושה חיילים או פציעתם של שלושה חטופים לכן הודיעו החטיבות של התמות על פגיעה בטנק מרכבה ישראלי והפלת מזלג אבו מקס מצפון למחנה הפליטים נוסיראת במרכז רצועת עזה מה גרם למותו של חייל אוף צעתם של שניים נוספים הגדודי אלקוץ מצדם הודיעו כי אנשי ההתקומות הפציצו ביתירים 107 מפרדת בקבוד ובוקרה של האויב הישראלי ממערב לציר נצרים והרגו שלושה חיילים ובצעו שניים נוספים כמו כן, לוחמי החטיבות ירו בפצצות מרגמה יריבה 60 לעבר החיילים הישראלים אבלי הרכב שלהם שחדרו לעיירה בית חנון מצפון לרצועת עזה מה הוביל להריגת שני חיילים ישראלים חייל ישראלי נפצע ביום רביעי כתוצאה מהדריסה ביישוב בהתנחלות בין חברון לעיר הקודש הקדושה פלסטין תודה בציטוט תאגיד השידור הישראלי דווח כי חייל נפצע קשות בדריסה בצומת גוש עציון בין ערי העיר הקודש בחברון מפלסטין לתימן כאשר דובר הכוחות התימנים לא פיחי השריר הודיע ביום רביעי כי חיל האוויר התימני בציע שני מבצעים צבאיים מוצלחים נגד שני עדים של הכיבוש הישראלי ביפו ובאשקלון הלובצרי אמר כי המבצע הראשון היה נגד מקום רגיש ביפו ובאשקלון השני נגד אזור התעשייה באשקלון שני המבצעים היו כאות תמיכה העם הפלסטיני ובתגובה למעשי הטבח נגד האחים ברצועת עזה יום רביעי בבוקר הודיעו הכוחות התימנים כי בדקו בתקיפה נגד יעד צבאי של הכיבוש הישראלי באזור יפו הקדושה באמצעות פיל בליסטי הפרסוני פלסטין שנה מכירים עד כאן חדשות כל איראן מטהרן כותרת נתניהו מה משקר בנוגע לעסקת חילופי שבויים על חמאס כתב הפרשן של איראן כי בכיר בחמאס אמר לעיתון לארץ הידיעות כי קיים קושי ליצור קשר עם חלק מהפלגים שמחזיקים בשבויים לגבי של סימה עוד אמר כי הפרסומים בישראל כי חמאס מסרב להגיש רשימת שבויים פגיעה אינם נכונים בכיר بيرون خمس عمر خمس هيك يشر شيما شميت شل هشويم أخيم شي أم شمريم عليهم نتصار كيشر في رصير فيها خوشي لتصور كيشر عن كل هبلاكين شي شمريم عن هشويم نتصار بكلان نتصار هبتوني بيعزاء للبقاوة بيت ام اخر خمس سيين ومتصا ومتال في ويليين مخان لها كيشر شيمان لها شن هشويين وخيين لاخر ابسكا تعيش ارقون هنا يكون كاسلاميت الفلسطين الخمس برسم ودعاء رسمي بنوية لما تحييم هل اسكات شويين كاشر هي هتنعيمة خدشيم شيمة سباي إسرائيل دورميم تدخيات أسكا هسي خوت بيدو متنا هدو دو خمس مرديك ويشو بيشا عم شي إسرائيل مسيقا إلا إسرائيل لدبرا جلها قريم بخمس هتنعا قلتا أخر يوز ويشو إلا شي هيستيليم تكسيبو بتنعيم في بيوت خدشو أكشرو بنزيقا نفسك عن إيش لأسريم في الخزرات تبلتيم دبار شيني عكيف أتي خولت لهجية لهجية الشري بمثبيل إخوة مشكتوش الرشم شلاح يسلي بن يمين نياهو مسراكي خلاص شو مشكلة كوزيرو مي هبنوت شي كبار مصبوط ومشي لها قريب شئيم على همسا ومتان على الأفضل اللي مشكاش نتنياهو إسرائيل تمشي للو لقود فما مسيم لها شباب كل شوية روش أوبوزيسيا هاي سئليت يغير بديد أمار كأن دو اتسل ديوت في خماس نبال نتنياهو دو بأمد روسي اسكات سويد ام هيا نخوش تهسيك اسكات في اشويد هيا روسيا لكهير او قطر بعكسمو هيا نفعيل هيت كلها كلها بين دوميز هيا اخبار بذي اسكات في اشويد مكين بعزة اليوم هو جيت دار دين موت أبراز كخ عندي غراب شن كير في روشة وبيتي متسد إيش لشي مكروت بي متراهم شي متبخس بين شنيه التدين شراهي سيدي بخماس تتتو على يدي أبوس الأرض الجديد فيها مساء ومدان لما فكرت إيش سعزا ننسى التعليم ميتب السيون مسكام على انقدود شي هيو بمخلوقة بتقفاها أخرنا خطين شراء لرشموت هشوي أشويم به أسريم شي شفرو هاز روش ممشيت في إسرائيل ماشين اسكت ارمون هاي القانون كاسمعي لفلسطين ماسك كي هارمون هذي ممشي بشكير بيقول في استقريم اتمام يدعين في نتنياهو هو مشكل وشش اشلمات اسكا ابني بمثل كذي يهي مخرخ لامد ببيت هامشباك شي بيخلص يسيم كيتس الكاريرا همدي شد ك شو الإيران مي طهران مازني يكاين كم بخر شو تشلها يوم ما انتون هجرماني ديرش بي الهودية ومشيت جرمانيا إشرا شليخات مشلو وقت الدور شل نشك في إسرائيل هاتون لش بي قلبسلين ومشلو وقت ونختار ومشيت جرمانيا إشرا بخونا يتسو كم مش موجيد شل نشك في شو بيشل يوتير مشلوشين مليون يورو لإسرائيل העיתון ציין כי גרמניה עומד לשלוח הציוד לטנקי מרכבה ישראלים. פרס טודיי, מסרתי ממשלת גרמניה אישרה בעבר עסקת נשק לישראל בשווי של 160 מיליון יורו, למרות החששות הבינלאומיים מהפרת זכויות האדם על ידי ישראל בשטחים הפלסטינים. האמריקנים מעדיפים כנראה להאשים את עצמם בהפעלת המטוס המתקדם כל כך מאשר להודות ולהראות את חולשתם מול התימנים על ידי קבלת החלטה. מאחורי הקרב באזור באב אל-מנדב יש אירועים שימשכו את תשומת הלב של העולם יותר מתמיד. אחד האירועים, הפלת מטוס הקרב F-18 סופר הורן של הצי האמריקני, ועל פי פרס טודיי האמריקנים טוענים כי המטוס הופעל מאש ידידותית ושני טייסיו חולצו, אחד מהם נפצע. בינתיים הצבא התימני מודיע כי המטוס האמריקני הזה הופעל במהלך התקיפה על תימן. בצד אחד, אירוע כזה יכול להצביע על יכולתם הצבאית של התימנים, בצד שני, יהווה סימן לחולשה הצבאית של ארצות הברית מול רצינים יקרים. עד כאן תמו שלנו ליום, נשוב להשתמע מחר באותו מועד. עד אז לכולכם שלום ולהתראות. כאן כל איראן מתבחרת.
التي تحضر بمساعدة ضجة لإسرائيل إرادة على عدو إيران اليوم محاسة
بسم الله الرحمن الرحيم. جران وريدوكو السلام عليكم. لا تهران ده ايران الاسلامي جمهوريا
شهريار پر نشان داتا دا آل عمران سورے لا جو سلو پکتر بسم تحا تر جو سلو اتتا بسم آیت پکورے تلاوات واوراوی شے ورپسے جی دا پاکتر بارا ہم اولی دلے اعوذ
باللہ من الشیطان الرجیم وکرم اللہ من الشیطان
كل الخنايا وردة فلسطينة لم تقطف
حناليك يا طين الهوى على ذكريات تختفي حناليك من طفل المدى فقدناها اسمي كاتبي
والهدى الأحمر القالي ويضرب طين هذه الأرض أمشاج وألحاج نبادل في مشاعره وقافيتي وأوزاني فتحنو فوقه لغتي وأوردتي وأغصاني هناك تنام أوردتي على أطراف ذاكرتي يضمك امتداد الروح في سحنات كثبان ويفقد الطين لي شعره
قصيدته وينبت من جناحي. إني بدأت عواصف وركزت في العلياء راياتي. الأرض رهن أصابعي والطين بعض من عظامي. أمضي وفي جيبي دمي وحقيبتي حد المجاراته. الطين ذاكرتي وهذا الحزن لو تدري مرارتي. فلسطين تلك وهذه دماي اليد واللهب إذا ما اعتادتها دمعة فمن مهلتينا تشكب.
وإن فاجأتها طانة لها وخافق متعب ففي خافقينا قد جرى دم مشتيق خاصب.
سيكون فوجا للحاصر وهو يمتد. أنا الطفل الذي فوق وجهد الخوف مني عز. أنا خلق النساء وخوفه والرعب والسجود. أنا الشهداء والأسرى. أنا الطوفان والمد. أنا أيدي الصغيرات تفتش في الممرات لتعثر عن طفولتها التي يغتالها الجند وتبحث في دفاترها وفي أوتار أسطرها.
الحادية عشرة تماما في طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حياكم الله وحضراتكم إلى نشرة إخبارية جديدة. هذه أبرز عناوين. الإعلام العبري يعترف بانطلاق الصاروخ اليمني تجاه تل أبيب.